Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva. A naším dnešním hostem je pan Dalibor Balšínek, český novinář, zakladatel týdeníku Echo a toho času také jeho šéfredaktor. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Balšínku, vy jste buď prošel řadu českých médií, nebo jste aspoň komunikoval s kolegy z různých médií, takže máte porovnání a hlavně znáte i zákulisí médií. Pamatujete si i 90. léta, byť jste je zažil jako velmi mladý. A mě by zajímalo, jestli to bylo podobné i v 90. letech jako dneska. Taky se třeba řešilo, kdo je Klausovec, kdo je Zemanovec. Nebo ti lidé spolu byli schopni mluvit? Ta polarizace byla větší tehdy, nebo je větší ta polarizace mezi lidmi dneska?
Nepochybně ta polarizace je větší v dnešních dnech, v současnosti. A my jsme se zhodou okolností včera bavili o tom s kolegy v Echu, kdy vlastně nastala první, kdyby nezačal v české společnosti nějaký první polarizační moment. A zhodli jsme se nakonec na tom, že to bylo v roce 1997-8, kdy se událo něco, čemu se říká Sarajevský atentát. To byla v zásadě spoura částí politiků ODS vůči tehdejšímu předsedovi ODS a předsedovi vlády Václavu Klausovi. A v té době nastalo nejen napětí v jedné politické straně, ale i v médiích, kdy řada novinářů, kteří byli podporovateli ekonomických reform a polistopadového vývoje, se rozdělili v názoru na osobu Václava Klause. Faktem je, že to doutnalo už tím, jaké byly vztahy mezi Václavem Klausem a Václavem Havlem, kdy oba měli své významné podporovatele i v řadách elit. A Václav Havel byl nepochybně nespokojený s tehdejším vývojem. Tehdy ve svém slavném rudolfinském projevu použil slovo blbá nálada a od té doby, od toho roku, od konce 90. let minulého století, můžeme pozorovat nějakou první polarizaci v české společnosti, která postupně narůstala. Byla spojená s osobou Václava Klause, pak s osobou Miloše Zemana a pak do toho vstoupily sociální sítě, které totálně zamíchaly s emocemi ve společnosti a taky samozřejmě nejen sociální sítě jsou důsledkem digitální revoluce, tak ta samotná digitální revoluce přinesla nejen polarizace, ale vznik názorových bublin, různých názorových get, kde ty jednotlivé geta nejsou schopny spolu komunikovat. Jedno vysvětlení je to, že se vzrůstajícím vlivem sociálních sítí má na rozdělení a dělení té společnosti podíl algoritmy sociálních sítí, které sledují každého uživatele a předkládají mu takový obsah, který je mu nejbližší, a to znamená ve svých důsledcích také utvrzování v nějakém názoru. Myslím, že dalším důležitým přelomem v náladách společnosti byla pandemie čínského viru covidu, se kterým se, myslím, česká společnost třeba na rozdíl od té německé ne dobře vyrovnala, protože se ukazuje, že to, co třeba bylo vydáváno za manipulaci nebo za manipulace a dezinformace, tak se ukázalo jako oprávněná hypotéza. uvedu dva příklady. To je to, že když někteří lidé upozorňovali na skutečnost, že ten vir mohl pocházet z čínské laboratoře ve Wuhanu, tak ti lidé, kteří to tenkrát říkali, byli ostrakizováni, označováni za dezinformátory, byli v podstatě vylučováni ze společenské debaty. To snad asi nejtragičtěji, nebo ne nejtragičtěji, ale nejsilněji se dotklo třeba takové kapacity, jako byl profesor Beran. Ale a dnes slyšíme z oficiálních míst ze Spojených států, že ta hypotéza nejen, že je oprávněná, ale že je vysoce pravděpodobné, že ten virus skutečně z té čínské laboratoře utekl. Dalším úplně šokujícím příkladem je, že tehdejší hlavní epidemiolog a řekněme český Faluči, doktor Primula, přiznal, že nošení roušek venku, v lese, v parku, ve městě nebylo nutné. A teď možná už lidé si ani nebudou chtít vzpomenout, co se dělo těm lidem, kteří to rozporovali, nebo kteří tu roušku v lese nebo v parku neměli, byli napadáni. Známe i ty případy u nás, kdy policisté napadli otce s dítětem jenom proto, že šel po městě bez roušky. A to jsou dost jako nepříjemné životní zkušenosti. A skutečnost, že společnost to neumí přijmout, že se s tím neumí vyrovnat. Já ani nevolám po nějakém žádném, no by mi nenapadlo volat po nějakém jako potrestání, ale jenom o nějakou sebereflexi, která je důležitá pro ten další vývoj. A kdyby se nám to hodilo, tak to je právě v případě ruské agrese vůči Ukrajině, vůči ukrajinské, v případě ukrajinské války, kdy tady to poučení z toho covidu nám evidentně chybí a neumíme se na to dívat racionálně, ale jedině pohledem strašlivých emocí.
Vy jste tady zmínil několik naprosto klíčových věcí. Za prvé pandemii, která velmi rozdělila lidi. Za druhé jste použil velmi silný expresivní výraz ghetto. To znamená, že ti lidé jsou uzavřeni do svých bublin nepropustných, které jsou neschopné mezi sebou navzájem komunikovat. A já mám možná špatný pocit, ale mám zkrátka pocit, že dneska na počátku roku 2025 se do jisté míry tomu období pandemie opět podobáme v tom smyslu, že opět ta polarizace a možná neschopnost lidí mluvit spolu je velmi podobná jako během té pandemie, protože dneska už opět řešíme, kdo je údajný takzvaný pro-Trumpovec, anti-Trumpovec, kdo je pro-Putinovec nebo anti-Putinovec a tak dál. A lidé jsou spolu skoro neschopní o těchto dělících tématech mluvit. A proto by mě zajímalo, jestli tohle platí i mezi novináři, anebo je to spíš třeba jenom nějaká póza navenek. Já vysvětlím, jak to myslím, protože když například sledujete nějakou diskuzi v televizi a jste tam na místě, tak si nelze nevšimnout, že před kamerou jednotliví politici si nadávají do krve, ale potom v zákulisí spolu šprýmují a jsou ti nejlepší kamarádi, čili z jejich pohledu to velmi často póza je. Existuje něco podobného i v těch médiích, anebo to opravdu ti lidé myslí tak upřímně, vážně, když se vymezují vůči těm některým tématům?
V tomhle případě si myslím, že nelze generalizovat. Co určitě platí, že je velký generační rozdíl, že ti novináři, kteří profesně vyrůstali v 90. letech, jsou na nějakou polemiku, na nějakou diskuzi zvyklí. Kdežto ta mladší generace, ta se spíš opírá o ty dogmata a o ochranu těch dogmat, tak s nimi je ta diskuze jako velmi těžká. Myslím, že to také souvisí s jiným, nechci říct menším, ale s jiným typem vzdělání. Myslím si, že obecně vzdělání a všeobecný přehled mladší generace novinářů je, opět použiju eufemismus, jiný než té předchozí generace. A to myslím, že To je skutečnost. Někteří jsou skutečně o svých pravdách přesvědčeni a jsou přesvědčeni natolik, že o nich odmítají diskutovat. Někteří to skutečně nepředstírají, ale s některými novináři s opačnými názory skutečně lze mluvit. Já jsem v médiích přes 30 let a existovala, nemůžu říct, že neexistovala jako taková jako nenávist, jo, protože podobně v 90. letech byly absolutně pro většinu, řekněme, mainstreamových médiích nebo pro médiích establishmentu nebyly přijatelní komunisté. A jak cokoliv, co souvislo s komunistickou ideologií, tak tam byla také silná emoce. Ale dnes těch emocí je celé klubko. Týká se to stavu Ukrajiny, vztahu samozřejmě ke covidu, k politickým stranám, jednotlivým politickým lídrům. Ty emoce jsou mnohem, mnohem vypjatější a není to specifikum jenom České republiky. Stačí, když se podíváte do jakékoliv jiné země, do Spojených států, vidíte, jaký je obrovský odpor ve větší části elit a veřejnosti vůči německé alternativní straně AfD. Takže je to problém celého euroamerického světa a nemyslím, neexistuje žádný signál o tom, nebo nějaký projev, který by opravňoval k tomu, že se ta situace bude sklidňovat, spíš víc a víc eskaluje.
Říká Dalibor Balšínek na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Je asi docela zřejmé, že když dneska redaktor smýšlející spíš pravicově nastoupí třeba do silně levicového média, že asi úplně nezapadne, ale co když nastoupí, dejme tomu, do nějakého středového média, kde ty příkopy by neměly být tak velké. Je to tak, že si třeba s těmi lidmi prostě tak úplně nesedne a raději sám od sebe třeba odejde, protože se tam nebude cítit dobře, anebo se tyhle ty věci v médiích v rámci jednotlivých redakcí neřeší. Jinými slovy, pokud by třeba člověk chtěl psát úplně upřímně od srdce, cítil by se dobře v těch všech médiích?
Tak jako ono zas, myslím, že jednak ty případy toho, že by jako člověk s celá odlišným politickým nebo s jiným světonázorem nastoupil do redakce, která je nastavena jinak, ty případy se neobjevují, spíš se lidé směřují to k těm médiím, které je jim blízké. Myslím, že zmizí nějaká středová nebo neutrální média, že jsou spíš ty média vyhraněná na jedné nebo na druhé straně. My vechu se možná o něco takového, nějakou pluralitu poukoušíme i z toho důvodu, že řada z nás, těch klíčových lidí, na kterých to echo stále stojí, tak spolupracujeme 20 let a prošli jsme různými jako těžkými obdobími, takže jsme na to zvyklí a přes rozdílné názory, které nepochybně máme, tak víme, že jsou minimálně autentické a že nejsou nařízeny z Bruselu nebo z Moskvy nebo z Kremlu. A myslím si, že bude stejně jak v té společnosti, bude pokračovat ta polarizace, protože lidé se obracejí na média, která většinou dost často se obracejí na ta média, které potvrzují jejich pohled na svět. Lidé nehledají odpovědi na otázky, lidé spíš v dnešní době hledají potvrzení toho jejich názoru, toho jejich stanovisko, které mají.
Tak to je víceméně dlouhodobý fenomén, že je tedy známo, že člověk hlavně hledá potvrzení svého vlastního názoru, ale nezní to úplně optimisticky, když říkáte, že si myslíte, že ta polarizace bude pokračovat. Je to vlastně něco, s čím musíme do budoucna počítat, že to může ještě více tu společnost rozdělit tak, že spolu dvě části nebo tři části nebudou vůbec komunikovat podle vašeho soudu? Jde to vůbec ještě více polarizovat, než jak to je dneska?
No, myslím si, že ano. Myslím, že ta polarizace bude pokračovat. A myslím si také, že už ta situace, že ty dva, ty odlišné tábory spolu nemluví. Ale co je zajímavé, to bylo vidět třeba na tom covidu, že tam to rozdělení bylo napříč třeba, to rozdělení v názoru na covid bylo napříč politickými názory. Že ten strach z toho covidu, anebo vysloveně paniku, měli někteří levičáci stejně jako pravičáci. A vůbec označování pravice a levice je čím dál tím složitější, stejně jakákoliv jiná terminologie jako liberál, demokrat, konzervativec, protože tam se mísí také dva různé pohledy na svět. Je jeden nebo dva různé pohledy. Jeden je ekonomický, že jsou lidé, můžou být lidé pravicově orientovaní, a pak je ten společenský, to společenské rozdělení na konzervativní a řekněme liberální. A to se dost často jako míchá a kombinuje.
Tak to jsou vlastně takové ty známé čtyři politické kvadranty, kdy člověk může být pravicový a liberální současně a může být i třeba konzervativní a levicový současně, což není úplně obvyklé a lidi to mate. A právě tohle dělení napříč tím spektrem je do jisté míry vidět i dneska, kdy i dneska vidíme, tak jak jste o tom mluvil v případě covidu, že to dělení šlo napříč politickým spektrem, že i dneska ten názor třeba na válku Ukrajině se také láme napříč politickým spektrem a rozhodně se nedá říci, že třeba každý, dejme tomu, pravičák je pro ukončení války nebo naopak pro pokračování války. A tím pádem se dostáváme k tomu, co vy jste označil jako klubko emocí. Kdo je vlastně, nebo případně co, jaké téma je dneska v těch médiích považováno za nějaké extremistické, nejhorší z nejhorších? Já si pamatuju, že v 90. letech to bylo víceméně jednoduché. Tehdy byl za infant terrible považován Miroslav Sládek a o něm se v médiích mluvilo jako o něčem špatném. Dneska, co je tedy v těch médiích bráno za něco, kolem čeho se musí postupovat po špičkách?
Tak nejdříve bych chtěl říct, že už ani ta média nejsou silná tak, jak byly v 90. letech. Všude v Evropě, v Americe sledujeme nedůvěru značné části veřejnosti vůči, v Americe se tomu říká legacy média, nebo jako vůči tradičním médiím, protože stále více se odkláněli od názorů a potřeb svých čtenářů a prosazovali, řekněme, tu progresivistickou ideologii, a pozorujeme to i u nás a obracejí se na alternativní média, které převážně třeba operují na kanálu YouTube. Takže myslím si, že to srovnání s těmi 90. lety je velmi komplikované, protože se celkově proměnila společnost a fungování médií. Já si pamatuju, já jsem kdysi pracoval v televizi Nova jako reportér, a pamatuju si, že v tom roce 96-97 se na zprávy televize Nova dívalo 3,5 milionu diváků denně. A dnes na zprávy televize Nova se dívá možná 900 tisíc někdy průměrně, možná milion diváků. A lidí výrazně neubylo, nebo přijímatelů mediálních sdělení neubylo, a ti se rozprostřili někde jinde, na sociální sítě. Víte, že třeba mladší generace prakticky vůbec nepoužívá televizi. Nebo pokud používá, nebo se sleduje nějaké televizní pořady, tak je to většinou prostřednictvím streamování nebo internetového vysílání. Takže to srovnání s tím, jestli je tady jeden takový jako ďábel, jako byl zobrazován Miroslav Sládek, což teda extremistická strana v té době samozřejmě jako byla, že? O tom si myslím ani dnes jako není pochyb. A byla nahrazena jinými, ta společnost, pevně doufám, je pořád z hlediska té struktury jako neměná. Je nějakých 20% lidí, kteří budou za každé okolnosti s tím systémem, s jakýmkoliv systémem nesouhlasit, nebudou se třeba ani nějakým způsobem angažovat. To rozdělení na pravici, levici začíná být komplikované tím, že je definovanou na jedné straně ekonomické otázky, ekonomický pohled a na druhé straně ty společenské, ta společenská témata. A jako co je, kde je minové pole, tak když se chcete otevřeně vyjadřovat třeba k řešení konfliktu na Ukrajině. Bývalo velmi třaskavým tématem, riskantním kritizovat Evropskou unii. A když se dneska podíváte, tak třeba například Echo byl velkým kritikem Green Dealu, vůbec fungování byrokratického systému Evropské unie. A dneska už to politika a současně establishment připouští. Dokonce i Petr Fiala mluví o tom, že se musí změnit Green Deal. Mluví o tom další politici ODS nebo vládní koalice. Takže ono se to dost v čase mění. Průšvih je akorát ten, že zůstane pachuť z těch agresivních útoků na sociálních sítích a ve veřejném prostoru. Zaplať pámbu, ono to nedostává fyzickou podobu a že se to odehrává jenom v tom virtuálním světě. Ale dnes nepochybně se začíná být jako polarizujícím tématem i názor na Donalda Trumpa a novou americkou administrativu. A je tam fascinující, že během 6 týdnů jeho vládnutí jsme se stali v podstatě, nebo část společnosti stala vysloveně pro americkou, přitom ještě před těmi 6 týdny byly jednoznačně proti americkou a byla předtím pro americkou. Tak.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Daliborem Balšínkem, krom jiného také o stavu současných českých médií. Já vlastně mohu potvrdit to, co tady říkáte, třeba i ze svého oboru, z ekonomie, kde také vidím, jak se jedinci nenápadně posouvají z těch protržních ideálů k čím dál tím větší regulaci a vlastně polarizaci a možná k krajním postojům. A to též potom pozoruju i u politiků, případně u lidí zcela nepolitických. A tak by mě zajímalo, jestli totéž pozorujete vlastně i ve vaší branži. Vy jste mluvil o tom vývoji těch názorů, o tom, že ještě přednedávnem bylo tabuizované kritizovat Evropskou unii. Dneska už to do jisté míry možné je. Tak jestli tady třeba pozorujete to, že některá ta témata se vyvíjejí směrem k větší agresivitě a k větší třeba tabuizaci.
Tak ta agresivita názorových odpůrců nepochybně roste. Já se přiznám, že neznám moc situaci v jiných médiích, protože jednak toho mám dost práce a pokud, když se stýkám, tak se stýkám jako s přáteli zcela jiných oborů. A je to pro mě osvěžující. Je to pro mě taky jako důležité, abych vypadl i z té bubliny těch médií. A přiznám se, že skutečně nevím, jaká je nyní atmosféra v jiných redakcích. Ale to, co třeba slyším od některých starších kolegů, tak i oni pociťují významnou změnu. A je to celkem pochopitelné. Tak mladší generace přichází s jinou představou o světě, ale my máme na rozdíl od nich jednu obrovskou výhodu. Oni jsou trošku líní a nechce se jim pracovat. A potvrzuje se mi to i z případů, kdy jsme psali o různých HR agenturách, které dostávají zadání, že nechtějí lidi mezi 25 a 35 lety věku, ale preferují raději lidé 50+, protože ti jsou zvyklí pracovat a práce jim nevadí. Takže já si myslím, že ano, mají jiný názor, ale mají jednu nevýhodu. Nechce se jim pracovat a proto je převálcujeme.
Tak to je hezky řečeno. Víte, jedna věc jsou určité názory třeba stigmatizované, nebo to, že lidé nechtějí o některých těch názorech psát, jak vy tomu říkáte, že jsou línější. A jiná věc je, že možná z mého pohledu je i nebezpečnější, že třeba některá konkrétní témata jsou úplně vymlčovaná. A teď já mířím k tomu, že bych se ráda chtěla dobrat toho, jestli je to spíš záměr, anebo spíš jenom nějaké opomenutí a omyl. Typickou událostí, o které mnozí čtenáři tvrdí, že údajně ve veřejnoprávních médiích je podle nich nedostatečně pokrytá, jsou aktuálně rumunské volby. Rumunsko je v pohybu. Rumunský politik Georgescu, který vyhrál první kolo prezidentských voleb ještě loni, nesmí znovu kandidovat na prezidenta. V Bukurešti okamžitě vypuknuly velké demonstrace na jeho podporu. A já se v hojných komentářích, třeba na sociálních sítích, setkávám s tím, že ačkoliv jde o velmi mimořádnou a významnou událost, tak lidé jsou nespokojeni s tím mediálním pokrytím u nás. A zase, protože nechci se dostat k nějakým konspiračním teoriím, tak mě zajímá váš názor. Je to záměr nebo je to prostě náhoda, že třeba některá média nedokáží docenit ten význam toho dění? Jak je to možné, že vlastně tady je poptávka po informacích, ale není naplňována?
Tak to je mě skutečně zajímalo, proto jsem se na to některých představitelů České televize ptal.
A takže nejsem tady samotná, koho toto zajímá a trápí jako téma.
No ale musím říct jednu věc. Zpravodajství České televize se začíná měnit a začíná být otevřenější. Já nesouhlasím se zvyšováním veřejnoprávních poplatků a myslím si, že obě veřejnoprávní instituce by měly hledat především úspory u sebe, ale u České televize sledují tendenci k větší otevřenosti, než to bylo předtím. V případě toho Rumunska poslední dvoje události, hlavně zpravodajská relace, události, tak ta věnovala Rumunsku poměrně velký prostor. Musím říct, že mě překvapilo, že to bylo pojmuto tak, jak to má být, to znamená neutrálně, bez jakéhokoliv nějak, bez emocionálního zabarvení. A když jsem se na to ptal na počátku minulého týdne, tak dostal jsem odpověď, která je poměrně přesvědčivá. Česká televize nemá stáleho zpravodaje v Rumunsku. Televize má jednu ohromnou nevýhodu, že potřebuje obrázky. Česká televize je velká instituce a nemůže ty obrázky ukrást ze sociálních sítí bez uvedení zdroje. A Česká televize byla v situaci, kdy je odkázána na agentury, jako je Reuters, AP, AFP, které poskytují obrazové zpravodajství, ale ty události nepokrývaly. Takže Česká televize, která, když chce o něčem odvysílat, potřebuje ty obrázky. To je třeba rádio, nemusí mít obrázky, takže tady dominuje mluvené slovo. Takže nebyl dostatek obrazového materiálu pro to, aby se z toho dala natočit reportáž. Zároveň už žádné médium si nemůže dovolit v České republice poslat si svého zpravodaje do Rumunska. Dovedu si představit, že to může dělat Francie, která vzhledem k tomu, že Rumuni mají románský jazyk, Rumuni, že jo, který je blízký francouzštině, a Francie má historicky má bližší vztah k Rumunsku než Česká republika, že se tím zabývají víc francouzská média. Ale na obranu České televize, nebo respektive pro pokus o objektivitu, je třeba říct, že v posledních dvou dnech ty reportáže tam byly bez emocionálního zabarvení a přijde mi jako docela přesvědčí argument, že ten minulý týden k tomu neměli dostatek obrazového materiálu. Člověk, který pracuje v médiích, ví, že to je naprosto relevantní vysvětlení.
Mimochodem, vy jste mluvil o tom, že máte pocit, že se situace v České televizi mění k lepšímu. Můžete zhruba datovat, jak dlouho to třeba trvá, ta změna?
Poslední 2, 3, 4, 5 měsíců, kdy jako kdyby v České televizi skončily blacklisty, které tam nepochybně byly, kdy byly seznamy lidí, kteří vystupovat v různých pořadech České televize mohli, anebo naopak někteří byli mohli a někteří byli nebyl umožněn přístup. Českou televizi je také třeba vnímat v tom širokém kontextu. Jo. Když se mluví o České televizi, tak my z branže především myslíme na zpravodajství a publicistiku. A to není ani čtvrtina jednak peněz, které Česká televize na vysílání vydává a možná, že i na objem toho vysílání. Česká televize má spoustu ještě jiných, má jiné samostatné kanály, že jo, pro děti. Art, sportovní, vedle jako ČT24, takže vždycky, když se člověk baví o veřejnoprávních médiích, konkrétně o České televizi, tak musím vědět, o jaké části toho vysílání se bavíme, a pokud se bavíme o zpravodajství a publicistice, tak tam dochází minimálně k tomu, že se otevřely dveře jiným názorovým proudům.
Hodně podobnou kauzou, kterou třeba já sama považuji za přelomový důkaz státního tlaku na média a sociální sítě, byly takzvané Twitter files. Přesto pokrytí těch Twitter files u nás v České republice mediálně bylo minimální. Je to podle vás spíš tím, že jednoduše ze strany konzumentů těch informací, tedy čtenářů, posluchačů, diváků, že o to téma jednoduše nebyl zájem, anebo se tomu zase třeba velká média v té době vyhýbala, protože to bylo něco, kolem čeho se chodilo po špičkách?
Nepochybně ta druhá možnost, kterou uvádíte, rozumím, kam tím směřujete. Ano, většina těch, řekněme, těch tradičních médií establishmentu, tak tam je jako názorově, to prostě je fakt, tam pracují lidé, kteří mají jiný pohled na svět, kteří byli ztotožněni s tou progresivistickou podobou liberální demokracie, a pochopitelně je přirozené, není to dobře, ale je přirozené, že se těmto tématům vyhýbají. V případě České republiky Twitter je trochu záležitost jako jisté profesní komunity politiky a novinářů. Platilo ještě před 2-3 lety, že bylo v České republice uživatelů Twitteru kolem 300 tisíc. Já nevím, jaké jsou nyní aktuální čísla, ale v České republice to nebyla nějak zvlášť sledovaná platforma. Na Slovensku prakticky Twitter neexistuje. Jo? V Rumunsku také ne, tam v Rumunsku dominuje TikTok. A myslím si, že to částečně taky mohlo být způsobené tím, ale nepochybně, pokud by těm lidem v médiích skutečně stálo za to, aby existovala svoboda slova, tak nezávisle na tom, jestli Twitter je u nás populární nebo spíš menšinovou sociální sítí, tak měli alarmovat, protože třeba ve Spojených státech toho velkou sítí je. A když jsem se díval naposledy na statistiky, tak Twitter celosvětově je větší síť než TikTok. Myslím si, že je dokonce, že na úrovni Instagramu, takže je to význam celosvětově asi třetí největší síť, je to velmi velká významná síť. Ale opakuju ještě jednou, ano, je to v tom, že je to něco, co boří jejich pohled na svět, a pro mě naprosto nepochopitelné je, jak snadno představitelé toho liberálního proudu, progresivistického proudu byli pro svoji pravdu ochotní hazardovat ze svobodou slova. To je pro mě naprosto nespochybnitelný jev v české společnosti, nebo nejen v české společnosti, ale v euroamerické společnosti. A to je třeba, proč já nadále vítám nástup Donalda Trumpa, protože zatřásl tím světem. Samozřejmě přináší to, ty jeho projevy mohou být v značné části populace nepříjemné a v Evropě na ně jsou velmi negativní reakce, ale to, že tím světem zatřásl tím evropským světem, je pro nás důležité proto, aby se začaly řešit některé vážné problémy, které v Evropě a v České republice jsou.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
My tady neustále narážíme na svobodu slova a na to, že někteří lidé, kteří byli orientováni silně progresivisticky, takže s tím možná s tou svobodou slova měli trochu problém, ale I vy jste zároveň potvrdil, že máte pocit, že se mnoho věcí mění. Za prvé, že Donald Trump trochu zatřásl s tím veřejným míněním. Za druhé, že se třeba něco změnilo v České televizi. Já osobně mám intenzivní pocit, jako kdybychom se pohybovali někde v polovině 80. let, dejme tomu třeba v roce 1987, po začátku ruské pěrestrojky. Ještě ne úplně v roce 89. Ještě starší lidé to někdy trochu připodobňují k pražskému jaru roku 1968. Jde o pocity spojené se zmírněním toho politického napětí s určitou politickou oblevou. Jenomže my současně víme, že ten rok 89 dopadl pro nás dobře, zatímco rok 1968 dopadl pro nás špatně. Mě by zajímal váš názor, čemu jsme vlastně dneska blíž? Přijde spíš nějaký zásadní společenský obrat a fundamentální změna ideologie, anebo spíš přijde něco na způsob spřátelených armád Varšavské smlouvy, samozřejmě obrazně řečeno.
Tak dramaticky to určitě nevidím, protože tady se objevily nepříjemné tendence, které mohly skončit třeba, ale byla k tomu hrozně dlouhá cesta ještě, k tomu, jak to bylo před rokem 89, vy budete evidentně výrazně mladší, takže tu dobu si pamatuje trochu méně než já.
Bylo mi 13 v roce 89. No
mě bylo už 18 a já jsem vlastně maturoval v roce 89, takže já už jsem to pochopitelně vnímal trochu intenzivněji. Jsme úplně jinde, co se týká životní úrovně. Samozřejmě, že svoboda slova tady byla, to, že byly pokusy nějakým způsobem jako regulovat, To byla fáze pokusů, někdy úspěšně, někdy ne, ale určitě to nejde srovnávat s čímkoliv, co bylo v minulosti. Rod Dreher, kterým to je známý konzervativec, který momentálně působí v Maďarsku, asi před, my jsme s ním ve Chumě měli dva rozhovory a jeden, ten první byl asi před 6 nebo 7 lety, říkal, a ty tendence se už objevovaly, tak tam říkal, že my ve střední Evropě, kteří jsme prošli tím totalitním režimem, že jsme jak skřivánci v dole a že máme pro to ohrožení svobody je vyvinutý větší smysl než třeba ten západní svět, který hazarduje s něčím, o co nikdy nepřišel. Tak dovedu si srovnat, jak to bylo před tím rokem 89 a jak je to nyní. Ano, byly tendence, které ukazovaly, že by to takhle mohlo dopadnout, ale my žijeme úplně v jiné době, máme úplně jiné komunikační nástroje, to je, myslím, strašlivě důležité. To znamená, že máme možnost toho digitálního světa, digitálního šíření informací, ale to můžete se na druhou stranu nikde kdykoliv vypnout a psané a tištěné slovo, jako to už takovým způsobem limitovat. Nejde, tam je problém jen s jeho šířením. Ale to, o čem jste mluvila, o těch náznacích ohrožení svobody a svobody projevu a vůbec celkové svobody, protože to, co přináší Evropská unie, to je obrovské omezení ekonomického fungování, omezení osobního vlastnictví. To je útok na kapitalismus a na svobodu jednotlivce úplně par excellence. A to, že přišel Donald Trump, tak pomohlo minimálně obyvatelům Evropy si uvědomit, co vlastně ta bruselská byrokracie přináší a že Evropa se musí zreformovat.
No tak to budeme nakonec končit ještě optimisticky s vašimi posledními slovy.
Já nestrácím naději, mám 3 děti, tak věřím, že budou mít budoucnost.
Tak děkuju vám za nakonec optimistický rozhovor. Naším dnešním hostem byl Dalibor Balšínek na Rádiu Prostor.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.